Dobrodošli, drage poslušalke in dragi poslušalci v oddaji Mi smo prihodnost. Oddaja nastaja v sodelovanju gimnazije Nova Gorica in Radija Robin, vodim pa jo dijakinja četrtega letnika Maja Trpin. Danes bodo z mano o športu govorili Eva, Samo, Alen in Luka. Za začetek, s katerim športom se ukvarjate in kdaj si začel?
Jaz se osebno ukvarjam s košarko in začel sem pa praktično v prvem razredu, no tako, ko sem začel z osnovno. Začel sem tudi z nogometom takrat. Potem sem pa prišel na prav samo na košarko.
Kaj te je navdušilo, zakaj si ostal pri košarki?
Mene je navdušila lepota igre praktično in pa tudi ne vem, vse kar lahko delaš in pač tudi kako mi pomaga pol tudi na splošno življenju in to.
Ti se tudi ukvarjaš z nogometom, kaj je pa tebe privabilo?
Ja, ukvarjam se z nogometom in privabilo me je ta lepota igre isto, ko so vsi igrali in pač sem hotel biti enak in zato sem se začel ukvarjati z nogometom.
No, Eva, ti se pa za razliko ne ukvarjaš z žogo, bi nam opisala malo svoj šport in kako si začela.
Jaz sem v bistvu v osnovni trenirala gimnastiko, pol pa sem hotla probati se v ekipnih športih in zato sem začela s cheerleadingom. Ja, to v bistvu dosti ljudi sploh ne smatra za šport, ampak je v bistvu dosti šport, dosti akrobatike in pol še skupinskih dvigov in piramid in takih stvari.
Samo, kdo tebe najbolj navdihuje? Imaš kakšnega športnika, ki ti je vzor?
Zdaj, to je tako težko vprašanje, no sicer, ker sem bil manjši, sem imel nekako neke te, ne vem, ti zvezdniki, ki so mi bili vzor. Zdaj bi pa rekel, da so mi bolj ti ljudje, ki sem tudi včasih igral z njimi, ki so mi tako bliže, tudi kot trener in to bi se bolj zgledoval po njih. No.
Imaš ti kakšnega vzornika, Alen?
Lionel Messi je tako moj idol, ker zaradi njega sem začel tudi igrati nogomet in tako ga občudujem.
Zakaj si se bolj profesionalno ukvarjaš športom oziroma si bolj tekmovalno uravnan?
Sem videl, da mislim, da mi gre tako kar v redu in ja, ne vem. Iz ljubezni do športa, verjetno, bi rekel.
Kakšne so po tvoje razlike med ljudmi, ki se malo bolj ukvarjajo s športom in med tistimi, ki se ne?
Ja, ljudje, ki se bolj ukvarjajo s športom, po mojem, tudi izven igrišča probajo čim bolj tako gledati na to, kaj je boljše za njih in kaj ni v sklopu, da bojo boljše bolj tekmovali na tekmovanjih in da bojo boljše pripravljeni.
Kaj pa tebe žene samo, da še naprej tako intenzivno treniraš in vadiš?
Pač osebno še vedno me žene neka ta ljubezen do športa, še vedno mi je všeč igrati košarko. Pač zdaj je tudi to, če bi naredil iz tega kariero, me tudi žene malo, ma nasplošno še vedno to, da pač uživam v temu in zato tudi nadaljujem.
Omenil si kariero, če bi se usmeril v šport, kje se vidiš?
Pač zdaj to je tudi težko vprašanje, še vedno bi rad pač neko šolo treba seveda narediti, predvsem mi, ki smo gimnazici, tako da zdaj to je tako težko vprašanje, ampak pač ne vem, nekako lahko bolj odgovorim tako, da glede karijere bi videl sproti. No.
Eva, kaj je tebe šport naučil?
Ful laže se mi zdi, da se spopadaš tudi šolo, dosti bolj si organiziran, tako na splošno organizacija, ful bolj te da, da se znaš zorganizirati čas.
Alen, si se ti priučil še kakšne druge veščine, ki se je morda ne bi, če ne bi tako intenzivno treniral?
Ne.
Omenila si, da si z gimnastiko začela že v osnovni šoli. Kakšne so prednosti in kakšne slabosti tega, da otroci že tako mali začenjajo z intenzivnimi treningi?
Definitivno je prednost začeti, kadar si manjši, sploh če hočeš pol imeti neko kariero, praktično moreš začeti majhen, ker takrat se ti tudi razvijajo pač sposobnosti. Če pa začneš starejši nek šport, je pa to bolj rekreativno. Po moje, ne moreš več pač biti zdaj nek največji profesionalc v tem smislu.
Vrnemo se po kratkem odmoru za glasbo. Dobrodošli nazaj v oddaji Mi smo prihodnost, kjer se mladi iz gimnazije Nova Gorica pogovarjamo o športu. Z mano so štirje športniki, v prvem delu oddaje so se predstavili. Omenili smo šport v otroštvu in povedali, da je pravzaprav poglavitno, da začnemo že od malega, ker se drugače ne morejo razviti neke te sposobnosti, ki so potrebne, da smo lahko uspešni v nekih vrhunskih, tudi mednarodnih pogledih. Samo ti si bil kar uspešen, tudi če prav razumem, si bil na evropskem mladinskem prvenstvu v košarki. Kakšne pasti so lahko, če otroci prehitro začnejo in če je preveč pritiska iz vseh strani na njih?
Pač meni, da seveda je dobro, da začneš mlad, zaradi tega, ker se potem tudi je lažje razvijati naprej. Je pa res, da nekaka prevelika intenzivnost predvsem pri mladih lahko privede do nekih poškodb, zaradi tega, ker pride praktično do pač preuporabe, predvsem, če se posvetimo enemu športu, so to pač dosti podobni gibi vsak dan, vsak teden in potem lahko pride do obrabe točno določenih, ne vem, sklepov in podobno, tako da lahko privede tudi do kar hitrih poškodb pri mladih letih, kar potem za nadaljno kariero ni prav dobro. No.
Kaj lahko starši in trenerji storijo, da preprečijo nastanek teh poškodb oziroma ostalih slabih vplivov, ki lahko vplivajo na otroka v športu?
Te odrasli v bistvu nam dajo neke napotke, ko se obnašati, kaj delati, kaj jest, da pride za čim manj teh poškodb in hkrati te tudi mentalno naučijo kontrolirati vse, pa še da ne prije do pregorenja v bistvu, do ne mentalne nule nekako.
Kdo je bil tebi v največjo oporo?
Bi rekel trener Saša Ranič, ki me uči, že, mislim, trenira že, ne vem, 5-6 let. Sem se od njega dosti naučil in mi je dal dosti, no.
Bi z nami delil na kakšne načine, mogoče bolj konkretno, poskrbi, da ste njegovi treniranci zdravi in uspešni?
Ja, zna, da dosti teh napotkov, ne vem, o prehrani, ko se obnaša tudi izven športa, da tudi, ne vem, če ima kdo kakšne probleme, je odprt za vse, lahko se pogovori z njim na samem in pač je zelo odprt je glede vsega, ne.
V nekaterih športih se vedno bolj srečujejo s pomankanjem otrok oziroma vedno manj otrok, ki kažejo zainteresiranost za šport. V čem vidiš ti razlog za takšno dogajanje?
Se mi zdi, da otroci so na splošno zmeri manj zainteresirani za kake stvari in to se pol preslika tudi na šport. Je pa tudi, ne vem, te športi, ki so bolj poznani, se avtomatsko otroci bolj upisujejo tja in malo premalo je ozaveščanja, da je dosti športov različnih in pač te promocije na splošno športov.
Se je omenila si že promocijo. Kakšni so pa še drugi načini, kako bi lahko otroke navdušili, da bi začeli z različnimi športi in mogoče tudi ostali tam in se tam še naprej izboljševali?
Ne vem, tudi mediji, mislim, da imajo kar veliko vpliv na to, da se kaže v medijih več različnih športov, ne pa zmeri sam te, kaj vsi najbolj poznamo, pač tipo nogomet, košarka, odbojka, ne da je s tem kaj narobe, ne to, sam pač sko, moglo bi se dajati poudarek tudi na tiste športe, ki niso toliko znani in to.
Narava športa je vedno bolj tekmovalna. Vedno bolj se zdi, da se že pri majhnih otrocih zelo spodbuja, da se čim prej usmerijo v samo en šport in tam tudi ostanejo. Zagotovo ima takšno početje pozitivne učinke, saj iz tega dobimo vrhunske športnike, ampak a je pomembno in zakaj je pomembno, da se ohranja tudi bolj amaterske skupine?
Pač menim, da je pomembno tudi za vsakega, tudi za nas, recimo, ki smo zdaj sicer vsi bolj v enem športu, da pa nekako tudi rekreativno, ali pa da se dobi s prijatelji, da se igra tudi neke druge, ki pač se dela širino kot človek tudi, tudi da si malo bolj raznovrsten ko oseba in nasplošno tudi glede tehnike in tako, ker če ne, kot sem rekel že prej, nekako rataš tak zelo enoličen tudi glede gibov in tega, tako da ja menim, da je treba čim bolj raznovrstno to tudi se gibati nasplošno izven tega športnega okolja, no, rekreativno bolj.
Alen, kaj bi ti svetoval nekemu mlademu športniku, ki je šele začel svojo kariero?
Ja, naj ustraja, trenira, da ne obupa in če v tem najde veselje, pač naj ne odneha, no, v glavnem.
Po kratkem odmoru za glasbo se vrnemo s tretjim sklopom naše oddaje. Dobrodošli nazaj v oddaji Mi smo prihodnost, kjer danes govorimo o športu. Z mano so Luka, Alen, Samo in Eva, ki so tudi uspešni dijaki gimnazije Nova Gorica. Kako usklajuješ šolo in šport?
V bistvu med poukom dosti manjkam in potem definitivno moraš doma več nadoknaditi, prepisovati in se definitivno več učiti, ko mogoče ostalim, vse se nadoknadi, vse je vredno.
Luka, ti si dijak športne gimnazije oziroma športnega oddelka gimnazije. Kakšne prednosti ti to predstavlja v primerjavi z ostalimi?
Ja, v bistvu je dosti lažje se prilagaja, tudi profesori se ti prilagajajo, točno veš, kdaj imaš spraševanja in teste in to je dosti lažje z vse zgubljeno snovjo, mogoče z dodatnimi urami, da ti ponudijo čas in je dosti lažje.
Samo ti si dijak splošne gimnazije, zakaj se nisi odločil za športno?
Jaz osebno takrat sem tehtal, kaj bi bili plusi, minusi in pol nekako nisem videl dovolj plusu, da bi se usmeril na pač športno gimnazijo. In potem sem se odločil, da bom pač šel reši na splošno in tako.
Kako se ti pa profesori prilagajajo?
Pač še vedno se da tudi na splošni gimnaziji, če si dobro z njimi, bo zelo dobri s tabo in se da jih tako zmeniti za kakšne teste, pa spraševanje izven pouka in tako.
Eva, se ti zdi, da se na gimnaziji dovolj spodbuja šport?
Pač mislim, da tle neke grozno velike podbude za šport ni razen športnih dnevov in športne vzgoje v šoli. Drugač neke spodbude ne vidim glih.
Kaj bi lahko spremenili, da bi bila gimnazija bolj spodbudna za športnike?
Pač menim, da mogoče bi lahko bilo več teh kakih športnih iger med razredi, da malo spodbujaš tudi, ne vem, tekmovalnost med nami in tako. Pa mogoče kakje več take športne ekskurzije, recimo, da ne samo za športni razred, tako gleda določene tekme, lahko bi še tudi ostali in tako naprej. No.
Ale kakšne prednosti meniš, da imaš ti v primerjavi z ostalimi svojimi sošolci, ki se morda ne ukvarjajo s športom?
Ma, mislim, da športi dosti da. Meni je najlepše ta prijateljstva, ki nastanejo zaradi športa, ki ostanejo tudi zavedno in je dosti teh izkušenj in dobrih stvari, ki mislim, da jih oni ne izkusijo.
Luka, kako meniš, da bi bilo tvoje življenje drugačno, če se ne bi tako intenzivno ukvarjal z nogometom?
Ma, mislim, da je bilo ful drugače, ne bi spoznal takih ljudi, ki jih poznam. Tudi navade bi imel drugačne, ker v bistvu z nogometom sem se navadil dosti stvari in tega drugače mislim, da se ne bi nikoli navadil.
Eva, ti si v prvem delu oddaje že omenila disciplino in red, ki ga šport vzbudi že od malega naprej. Je še kaj drugega, s čimer lahko prednjačiš pred ostalimi v zahvalo športu?
Mislim, definitivno tudi delaš za svoje telo, za svoje zdravje. Tudi, če se imaš dosti zaučiti, ne vem, kadar greš na trening, se tam sprostiš, delaš nekaj, kar ti je všeč, tako da ima definitivno dosti pozitivnih učinkov.
Tako nam šport pomaga pri doseganju naših akademskih uspehov. Zadnjim delom oddaje se vrnemo po kratkem odmoru za glasbo. Danes z mano Luka, Alen, Samo in Eva govorijo o športu. Vsi so dijaki gimnazije Nova Gorica, zato smo že predebatirali teme šport in šola ter kaj jim šport pomeni v življenju. Samo, kakšno vlogo pa ima šport v družbi?
Pač mislim, da nas tudi združuje, ne vem, recimo nas Slovence, predvsem ko narod, te neke velike tekme, neki veliki dosežki, pa mislim, da tudi recimo, kdaj lahko priješ na igrišče, igraš z nekimi ljudmi, ki jih če ne bi niti spoznal, pa dobiš neka nova prijateljstva, tako mislim, da šport predvsem združuje. No.
Kakšen pa bi po tvoje izgledal svet brez športa?
Ma ja, tak pust bi jaz rekel. Ne vem, zgledalo bi me vse bolj dolgočasno, zdaj se tako povezuješ, v bistvu treniraš z ljudmi, ki imajo ista nekako razmišljanja in je lažje se vklopiti v družbo, ne vem, če treniraš isti šport in tega ne bi bilo, ne. Bi bili vsi bolj taki, bolj sami. Ne.
Veliko krat tudi govorimo o športnem duhu, ki povezuje. Kaj pravzaprav je športni duh oziroma kaj vse vključuje?
Pač to je v bistvu ful povedati po ekipnih športih, pač ta povezanost med ljudmi, med temi, ki treniraš skupaj z njimi in v bistvu ti daje nek zagon.
Se pravi, šport nas povezuje, nažalost pa obstajajo trenutki, ko nas šport deli oziroma ko se šport uporablja v neke politične namene. Kakšno je tvoje razmišljanje o tem, da se na primer nekatere ekipe izključuje le zaradi tega, ker prihajajo iz določenih držav, ki na primer niso politično korektne?
Pač mislim, da to predvsem je zdaj v tem cajtu je to narobe, zaradi tega, ker pač športniki konc koncu niso noč krivi in bi se jim mogli vseeno pustiti izraziti to neko njihovo znanje in pač za kar so dejansko trenirali celo življenje, ker oni za te pač razmere niso krivi in oni bi še vedno radi pokazali, za kar trenirajo in mislim, da se bi mogli to pustiti. No.
Šport postaja tudi vedno bolj in bolj tekmovalen. Zdi se kot, da se vsak mesec postavljajo novi rekordi. Je takšno početje zdravo oziroma kje se konča ta vedno večja in večja rast?
Ja, mogoče se zdi na ven, da športniki smo zdravi ljudje, ma definitivno ta prekomirna raba mišic in telesa čez leta postane pač neka slaba lastnostna človeka.
Kdaj postane lahko šport nevaren?
Če preceni svoje sposobnosti in ne treniraš v mejih normale in obrablja svoje telo na nezdrav način. No.
Hvala. Kakšna je pravzaprav cena te naše požrešnosti oziroma želje, da bi dosegli vedno več in več?
Če ne poznamo dovolj dobro svojega telesa, pride takoj do poškodb, ker pač se pretirano treniranje spet ni zdravo. Ne vem, kadar imaš ti poškodbo, boljše da zazdraviš in ne treniraš tisti čas ali pa treniraš manj, kakor da se pač te poškodbe nadaljujejo in rasejo vedno večje poškodbe.
Šport nas krepi, šport nas povezuje. Bi za zaključek, da zaključimo z eno bolj osebno noto, z nami delili en dogodek, ki vas je kot športnike zaznamoval oziroma ki se vam je vtisnil v spomin.
Ja, za mene pa moje najhujše bilo, ko sem imel neko poškodbo in približno 6 mesecev nisem upal trenirati in takrat sem ugotovil, kaj mi pomeni šport in da brez njega ne bi mogel.
Meni v bistvu največ je pomembno to, ko sem spoznal neke ljudi, ki jih nam nikoli pozabil, ko so mi v bistvu ratali prijatelji in to mislim, da je najbolj pomembno. No?
Kaj se je pa tebi samo najbolj tisnilo spomin?
Meni isto, predvsem pač to spoznavanje novih prijateljev, ne vem, tudi ljudi, ki jih drugače verjetno ne bi spoznal, predvsem, ne vem, ko smo šli igrati za reprezentanco na svetovno prvenstvo, spoznaš nekaj ljudi tudi iz drugih držav, ki veš, da verjetno drugače ne bi imel stika z njimi in to je res pač neka izkušnja, ki ti bo ostala za življenje. No.
Meni v bistvu ta prestop med dvema različnima športoma, ker tako ene 3-4 mesece, takrat nisem več trenirala in sem bila tako popolnoma zgubljena in pol nekako spet ta povezanost med ljudmi, kaj ti ostane za zmeri.
Šport nas povezuje, izboljšuje naše življenje, tudi če se z njim ne prav profesionalno ukvarjamo. Sedaj se dnevi daljšamo, jaz vam želim, drage poslušalke in dragi poslušalci, da se odpravite na krajši sprehod v naravo ali pa na kratek tek. S to mislijo se poslavljamo, slišimo se naslednjič prihodnjo soboto.